SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ፕሬዚደንት ዩኤስ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምእታው ኩነታት ጥዕኑ ስለ ዝተመሓየሸ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክወፅእ ከም ዝኽእል ሓካይም ገሊፆም። ግዛት ቪክቶርያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 9 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስን 0 ዝመቱ ሰባትን ከም ዘመዝገበት ኣፍሊጣ። ሎሚ ሶኒ ተርማ 4 ወይ ከዓ ራብዓይ መንፋቅ ትምህርቲ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ተምሃሮ ቪክቶርያ ኣብ ዝመፁ ሰሙናት በቢደረጅኡ ብዝካየድ ኣገባብ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ እዮም። ፕሬዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላይ ፈርማጆ ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ስምምዕ ሰላም ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታትን መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ንምዕዛብ ናይ ሓፂር ግዜ መብፃሕ ድሕሪ ምፍጻም ሰንበት ኣስመራ እዩ። ዝርዝራት ዜና። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምእታው ኩነታት ጥዕንኡ ስለ ዝተመሓየሸ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክወፅእ ከም ዝኽእል ሓካይም ገሊፆም። ሓኪም ሚስተር ትራምፕ ሾን ኮንሊ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ወታደራዊ ሆስፒታል ዋሽንግተን ዘሎ ሕክምናዊ ክፍሊ ቤት መንግስቲ ዋይት ሃውስ ይሕሸሎ ኢሉ። እቲ ፕሬዚደንት ከም መሰኻኸሊ ትሑት ዓቐን ኦክሲጅን ክልተ ግዜ ሓገዝ ኦክሲጅንን ደክሳ ሜታሶን መድሃኒትን ተዋሂብዎ። ዶክተር ኮንሊ እቲ ፕሬዚደንት ሕክምኑ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክቕፅለሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝህሉ ኣተንብዩሎ፣ ብፍላይ ከዓ ኩነታቱ እናተመሓየሸ እንተኸይዱ።
Regarding his clinical status, the patient continues to improve.
ኩነታት ጥዕኑ ንዝምልከት እቲ ንሕክሞ ዘለና ሕሙም ይመሓየሽ እዩ ዘሎ። ካብ ዓርቢ ንግሆ ክሳብ ሕጂ ረስኒ ይገበረሉን። እቶም ቀንዲ ምልክታት ሕማም ተረጋጊዮም እዮም። ንሰናብኡን መተንፈሲ ኣካላትን ንዝምልከት ሎሚ ንግሆ ኣብ ንቡር መጠን ሙቐት እዩ ዘሎ። ሕፅረት ትንፋስ ይኹን ካልእ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምልክታት ጸገም ምትንፋስ ኣይሽገርን እዩ ዘሎ። ነብሱ ባዕሉ ይኣልን ይንቀሳቐስን እዩ ዘሎ። ኣብ ክፍሊ ሕክምና ዋይት ሃውስ ብዘይ ጸገም ወይ ከዓ ስንክልና ዘወር ዘወር ይብል ኣሎ። ግዝኣት ቪክቶርያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 9 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስን 0 ዝመቱ ሰባትን ከም ዝመዝገበት ኣፍሊጣ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ ቀዳመ ሰንበት ብዙሓት ሰባት ናብ ገማግም ባሕሪ ብብዝሒ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን እዩ። ናይ ከተማ ሜልበን እቲ ናይ ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ገምጋም ቁፅሪ ዝተለኽፉ ናብ 11.6 ወሪዱሎ ብመሰረት ሎሚ ሶኒ ዝተዘርግሑ ኣሃዛት ክፍሊ ጥዕና። ክሳብ ጥቅምቲ 2 ኣብ ዝነበረ 2 ሰሙን 13 ምንጮም ዘይተፈልጡ መልከፍታት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ገምጋም 2 ሰሙናዊ ቁፅሪ መልከፍታት ኣብ ገጠራዊ ወይ ከዓ ዞባዊ ከባቢታት ቪክቶርያ ናብ 0.3 ክወርድ እንከሎ ኣብ ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ኣብዞም ዞባታት ምንጮም ዘይተፈልጠ መልከፍታት ኣይተመዝግቡን። ሰብ መዚ ኣብ ሜልበን ተነቢሩ ዘሎ ገደብ ምንቅስቓስን መዕፀውትን ከፋኽስዎ እቲ ማእከላይ ቁፅሪ መዓልታዊ መልከፍታት ናብ ትሕቲ 5 ክወርድ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ሰሙን ምንጮም ዘይተፈልጠ መልከፍታት ከዓ ካብ 5 ዝወሓዱ ክኾኑ ኣለዎም ይብሉ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ፖሊስ ቪክቶርያ ምዉቕ ኩነታት ዝፈጠሮ ሰባት ናብ ገማግም ባሕሪ ዝውሕዝሎም ኩነታት ንምቁፅጻርን ነቲ ዓርቢ ምሸት ዝተፈጸመ ቅቡል ዘይኮነ ኩነታት ሰባት መሸፈኒ ኣፍንጫን ኣፍን ከይገበሩ ዝተኣከብዎ ማለት እዩ ንምብታንን ተዋፊሮም ይርከቡ። ሎሚ ሶኒ ተርሚ 4 ወይ ከዓ ራብዓይ መንፈቐ ትምህርቲ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ተምሃሮ ቪክቶርያ ኣብ ዝመፁ ሰሙናት በቢደረጅኡ ብዝካየድ ኣገባብ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ እዮም። ኣብዚ ሰሙን ተምሃሮ 12 ክፍሊ ብናይ ርሑቕ ኣገባብ ኣስተምህሮ ወይ ከዓ ሪሞት ለርኒንግ ናይ ሓፈሻዊ ብቕዓት ፈተና ወይ GAT ክወስዱ እዮም። ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮምን ተምሃሮ 6ይ ክፍልን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን እዞም ቀይድታት እናፈኸሱ ምስ ከዱ ናብ ክፍሊ ክምለሱ እዮም። ኣብቶም ዝተረፉ ዓመታት ወይ ከዓ ክፍልታት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ዘለዉ ተምሃሮ ክሳብ መምርሒ ህዝባዊ ጥዕና ዝቕየር ኣብ ዘለውዎ ክፀንሑ እዮም። ዋና ሓላፊ ጥዕና ፕሮፌሰር ብሬት ሳተን ምምላስ ናብ ቤት ትምህርቲ ቀሲልካን ብህድኣትን እዩ ዝካየድ ኢሉ። ኣብ ማሕበረሰብ ዝህሉ ምምሕልላፍ ነቲ ኣብ ቤት ትምህርትታት ዝህሉ ምምሕልላፍ ይደፍኦ። ብኣንጻሩ ኣይኮነን፣ ናይ ግድን ኣይኮነን ንሶም ዘጋድድዎ። ስለዚ መጠን ምምሕልላፍ ኣብ ማሕበረሰብ ሕጂ ኣዝዮም ዝተሓቱ ዝኾኑሉ ነጥቢ ስለ ዝበጽሓና እዚ ቤት ትምህርትታት ኣዝዮም ውሑሳት ቦታታት ንኽትከዶም ገይርዎ ኣሎ። ግን ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓተ ቤት ትምህርቲ ንተኽእሎ ሓደጋ ምምሕልላፍ ዘትሕት ሓደ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ መደብ ኣለና። ፈደራል መንግስቲ እቶም ኣሚምዎም ዘሎ ሕድገታት ግብሪ ወይ ታክስ ካትስ ነቶም ልዑል ኣታዊ ዘለዎም ወይ ሃብታማት ሰባት ጥራዮም ዘርብሑ ንዝብሉ ክስታት ይከላኸል ኣሎ። ሕድገታት ግብሪ ኣብ ኣታዊታት ኣብቲ ፅባሕ ዝቐርብ በጀት ሸመተ ወይ ከዓ ምግዛእ ኣቑሑት ንምትብባዕን ቁጠባ ንምብርባርን ክተባባዕ ንምሕጋዝ ብምባል ንቕድሚት ክሰሓቡ እዮም። ምስ መደበር ቴሌቭዥን ናይን ኔትወርክ ኣብዝ ተዘራረበትሉ ሰነተር ሰልፍ ሌይበር ማለንድሪ ማካርቲ ሰልፋ ነቲ ፖሊሲ ኣይክድግፎን ኢላ ነቶም ኣብ ላዕሊ ጫፍ ኣታዊታት ዘለዉ ዝግበር ሕድገት ግብሪ ከም ዘሻቕሎ ሰልፊ ሌይበር ኩሉ ግዜ ክብል ጸኒሕ እዩ። ሕጂ ነቲ ዝርዝር ንምልከቶ ኣለና። እቲ ዝርዝራት ክንምልከቶ ኣለና። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማይክል ማኮርማክ እቶም ለውጥታት ንኹሉ ዝሰርሕ ኣውስትራልያዊ ዝጠቕሙ እዮም ክብል ንኤቢሲ ሓቢሩ። ንሕና ኩሉ ግዜ ትሑት ግብሪ ክህሉ ንብል መንግስቲ ኢና። ኣብዚ እዋን ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ካብ 1940 ንንየው ዝተሓተ መጠን ግብርየን ዝኸፍላ ዘለዋ። ስለዚ እቲ ዓንዲ ሕቆ ዝኾነ ንግዳዊ ዋኒን ይኹን ዋላ ውልቃዊ ከፋሊ ግብሪ ዝበለፅኩም ክትኮኑ ትሑት ግብሪ ክትከፍሉ ኢና ንደልየኩም። ዋሕዚ ገንዘብ ኣብ ምላ ቁጠባ መታን ክዛሪ ኣብ ደቡባዊ ፓሲፊክ ውቅያኖስ እትርከብ ግዛት ኒው ካሌዶንያ ልዑል ቁፅሪ ኣድማፂ ህዝቢ ኣብ ዝተረኣየሉ ኣዝዩ ሓያልን ተቐራራብን ንሕንሕ ዝተገብረሉ ሬፈረንደም ብፀቢብ ንነፃነት ዝብል ኣማራፂ ብምንጻግ ምስ ፈረንሳ ከም ዘላቶ ክትጸንሕ መሪጻ። እዚ ድሕሪ 170 ዓመት ካብ ፈረንሳ ንምንጻል ወይ ከዓ ነፃ ንምዃን ዝነፀገ ድምፂ ህዝቢ ዝተረኽበ ብ53.26 ካሚቲ ኮይኑ ካብቲ 56.7 ካሚቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ሪፈረንደም ዝተረኽበ ዝወሓደ እዩ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ፈረንሳ ብዘይ ኒው ካሌዶንያ መልክዓ ክጎድል ኢሉ ዝነበረ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮን ሰንበት ውሳነቲ ህዝቢ ከም ዘሐጐሶ ገሊጹ። ተዓዘብቲ ፖለቲካ እቲ ኣይፋል ዝብል ድምፂ ዝበዝሐ ክኸውን ተተንብዮም እኳ እንተነበሩ ክንዚ ተቐራራቢ ክኸውን ግን ውሑዳት ጥራዮም ተጸብዮም። ፕሬዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ስምምዕ ሰላም ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታትን መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳንን ንምዕዛብ ናይ ሓፂር ግዜ መብፃሕ ድሕሪ ምፍጻም ሰንበት ኣስመራ እትዩ። ዳርጋ 7 ኣዋርሕ ይገብር ተመሳሳሊ ስምምዓት ድሕሪ ምፍርራሙ ኣብ ናይ ሕጂ ዕዶቱ ኣብ ኤርትራ ንኽልተ መዓልትታት ብምጽናሕ ብዙሓት ክልተኣዊ ስምምዓት ክፈራርም እዩ። ካብ ዝሓለፈ ለካቲት ንንየው ንፈለማ ግዜኡ ካልኣይ ዓለምለኻዊ ዑደት ዘካይድ ዘሎ እዚ ፕሬዚደንት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ክበጽሕ እንከሎ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ። መርበብ ሓበሬታ ጋሮወይ ኦንላይን ከምዝ ጸብጸበቶ እቲ መጻኢ ህይወቱ ኣብ ፖለቲካ ሶማልያ ዝውስን ምርጫ ክካየድ ብውሕዱ 5 ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ምስቲ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ብምጽንሑ ኣቦ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰፊሕ ዘተ ከካይድ እዩ። ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ምብጻሕ ናይ ስራሕ ዑደት ክብል ገሊጽዎ። ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ድሒሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት መደባት ምብጻሕ ክገብሩ እዮም። ከምዚ ዝከር ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ተራኺቦም ስሉሳዊ ስምምዕ ተፈራሪሞም ነይሮም። ንዝተኸተመ ክልታዊ ስምምዕን ድሒሩ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተበጽሐ ስምምዕን መሰረት ብምግባር ንዞባዊ ውህደት ዝጀመርዎ ጻዕሪ ክቕጽልዎን ክሕይልዎን ተራዳድዮም ኣለዉ ክብሉ መንግስታዊ ምንጭታት ተሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.